Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 21-oktyabr, Toshkentda soat kechki 7. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin, yangiliklarni hamkasbim Hasanjon kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Rossiya militsiyasi xodimlari 18 yashar Karin ismli qizni Moskvada sotib yuborishga uringan toshkentlik Timurni qo'lga oldi. BMT Afg'onistondagi tuman saylov uchastkalari boshliqlarining yarmidan ko'pi o'zgartirilishini ma'lum qildi. Birlashgan Arab Amirliklarida havoga ko'tarilgan Boeing 707 rusumidagi yuk tashuvchi samolyot yerga quladi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 20 yil bo'ldi. Lekin til maqom darajasiga yetdimi?
O'zbek tili davlat maqomiga ega bo'lgan bo'lsa ham, lekin rus tili oldingi mavqeda turibdi va hatto qandaydir darajada kuchaygandek.
Sayr ham sayr, sargardonlik ham. O'zbekistondagi turizm muammolari. Xorijdagi O'zbekiston fuqarosi haqqini kim himoya qiladi? Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda 4-chi hokimiyat eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Rossiya militsiyasi xodimlari 18 yashar Karin ismli qizni Moskvada sotib yuborishga uringan toshkentlik Timurni qo'lga oldi. 29 yashar Timur o'zbekistonlik sog'lom qizni Rossiyaga aldab olib borib, uning ichki a'zolarini sotish evaziga katta pul ishlashga uringan paytda ushlangan.
Обвиняемый Тимур оценил свою модель в 50 тысяч евро. Он предложил потенциально...
Ayblanuvchi Timur o'z modelini, ya'ni Karinani 50 000 евроga sotmoqchi bo'ldi. U xaridorga sog'lom insonning ichki a'zolarini olishni taklif qildi, dedi Moskva shahar Janubi-G'arbiy okrugi ichki ishlar boshqarmasining informatsiya va jamoatchilik bilan aloqalar guruhi noziri militsiya mayori Irina Yureva Ozodlikka bergan intervyusida. Timurga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining odam savdosiga oid 127 moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Shu moddaga muvofiq ayblanuvchi 3 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha ombudsmani yaqinda kotibiyatda AQShning Toshkentdagi elchixonasi rasmiysi bilan uchrashdi.
Political officer Holly Lindquist Thomas had an introductory meeting with Uzbek
ombudsman. Inson huquqlari borasidagi shikoyatlarni o'rganish borasida yuritayotgan faoliyati bilan yaqindan tanishish maqsadida siyosiy masalalar bo'yicha elchixona rasmiysi Holly Lindquist Thomas O'zbekiston ombudsmani bilan uchrashdi, dedi AQSh elchixonasi vakili Molly Stevenson. Uchrashuvda yana O'zbekiston ombudsmanining inson huquqlari himoyasi borasida mahalliy va xorijiy hamkorlar, jumladan amerikalik hamkorlar bilan aloqalari muhokama etilgan. Hozirgi olingan xabar, Birlashgan Arab Amirliklaridan havoga ko'tarilgan Boeing 707 rusumidagi yuk tashuvchi samolyot yerga quladi. Rasmiylarga ko'ra, halokat oqibatida samolyot ekipajining barcha 6 a'zosi o'lgan. Dubayning Sharjah xalqaro aeroportidan Sudan tomon parvoz qila boshlagan samolyot aeroportdan 3 km narida yerga qulagan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dunyo xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'onistonda tuman saylov uchastkalari boshliqlarining yarmidan ko'pi o'zgartiriladi. Bundan ko'zlangan maqsad prezidentlik saylovining ikkinchi davrasida saylov natijalari soxtalashtirilishining oldini olishdan iborat. Seshanba kuni Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay saylov shikoyatlari bo'yicha BMT homiyligida tuzilgan komissiya prezident saylovining ikkinchi davrasi o'tkazilishi kerakligi haqida chiqargan qarorni qabul qildi. Aksar uchastkalarda saylov natijalari soxtalashtirilgani aniqlangandan so'ng BMT komissiyasi shunday qaror qabul qilgan. 7 noyabr kuni o'tkaziladigan saylovning ikkinchi davrasida Karzayning yagona raqibi sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh bo'ladi. 21 noyabr kuni BMT matbuot vakili Olim Siddiq hukumat saylagan 380 tuman saylov uchastkasi boshliqlaridan 200 nafari o'zgartirilishini aytdi. Vena shahrida Amerika Qo'shma Shtatlari, Fransiya, Rossiya va Iron vakillari o'rtasida muzokara davom etmoqda. G'arb davlatlari Ironning kam to'yintirilgan uranni qayta ishlab atom stansiyasi yonilg'isiga aylantirish uchun uni Rossiya va Fransiya jo'natish borasida 1-oktyabrda erishilgan kelishuvning tafsilotlarini muhokama qilmoqda. Dunyoning 3 yetakchi davlati va Iron rasmiylari o'rtasida dushanba kuni boshlangan so'zlashuvda atom energiyasi bo'yicha BMT agentligi vakillari ham ishtirok etmoqda. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida yuz bergan qonli voqealardan keyin Xitoy xavfsizlik kuchlari qo'lga olgan kamida 43 nafar Uyg'urning bedarak yo'qolganini ma'lum qildi. Iyul oyida mahalliy Uyg'urlar va kelgindi xan xitoyliklar o'rtasida Urumchi shahrida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 200 dan ortiq odam nobud bo'lgan. Xitoy rasmiylariga ko'ra qonli voqealardan keyin 1000 dan ortiq odam hibsga olingan. Hozirga qadar bu mahbuslardan 9 nafari, ya'ni 9 nafar Uyg'ur o'lim jazosiga hukm qilindi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi Toshkent vaqti bilan 19 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Gruziyada sodir bo'lgan portlash natijasida neft mahsulotlari olib ketayotgan poyezd izdan chiqdi. Sinaki va Qora dengiz sohildagi Poti porti o'rtasida qurilgan temiryo'l liniyasida sodir bo'lgan portlashda qurbonlar yo'qligi aytilmoqda. Gruziya ichki ishlar vaziri portlash sabotaj bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi. So'nggi oylar ichida Gruziya temiryo'llarida kamida 3 portlash sodir bo'ldi. Tbilisi rasmiylari portlashlar uchun isyonkor Abxaziya o'lkasi mas'ul ekanini da'vo qilib kelmoqda. Xitoy o'z kemalarini Somali dengiz qirg'oqlaridan suzib o'tmaslik haqida ogohlantirdi. Bunga ko'mir olib ketayotgan Xitoyga qarashli yuk kemasining dushanba kuni Somalilik dengiz qaroqchilari tomonidan qo'lga olingani sabab bo'ldi. Seshanba kuni Xitoy Tashqi ishlar vazirligi ekipaj a'zolari 25 kishidan iborat bo'lgan mazkur kemani qutqarish bo'yicha ish olib borilayotganini bildirdi. Biroq qaroqchilardan biri Reuters axborot agentligi orqali agar kemani qutqarish operatsiyasi o'tkazilsa, ekipaj a'zolarining o'ldirilishidan ogohlantirdi. Ispaniyaning Real futbol klubi hujumchisi Raul O'zbekistonning Bunyodkor jamoasida to'p surish taklifini rad qildi. Sport Express gazetasining Sky Sports kanaliga asoslanib xabar qilishicha, Raulning Real bilan shartnomasi 2011-yilda tugaydi. Shu bois Bunyodkorning vakili Raulning agenti bilan bog'langan, ammo taklif uchun minnatdorlik bildirgan 32 yashar Raul o'z o'rni Realda ekanini aytgan.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi programdan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 20 yil bo'ldi, lekin til maqom darajasiga yetdimi? Sayr ham sayr, sargardonlik ham sayr. O'zbekistondagi turizm muammolari. Xorijdagi O'zbekiston fuqarosi haqqini kim himoya qiladi? Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda 4-chi hokimiyat eshittirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet sayti ham bir eslatib o'taman. www.ozodlik.org Marhamat tashrif buyuring. Har kunlik eshitirishlarimizni bu yerda audio formatlarda tinglashingiz hamda matn holatida o'qishingiz va o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan chorshanba kuni Toshkent xalqaro turizm yarmarkasi ish boshladi. 2 kun davom etadigan tadbir O'zbekistonda 15 marta Ipak yo'li bo'ylab turizm shiori ostida o'tkazilmoqda. Davlatga qarashli O'zbek turizm milliy shirkati o'tkazayotgan yarmarka haqida bu tashkilot matbuot xizmati gapirib bera olmadi, lekin ba'zi xabar agentliklari tarqatgan ma'lumotga ko'ra, tadbirda Britaniya, Gretsiya, Misr, Hindiston va boshqa bir qator davlatlarning turizm sohasi mutaxassislari ishtirok etmoqda. Ayni paytda O'zbek turizm shirkati mamlakatning turizm sohasidagi salohiyati kundan kunga oshib borayotganini aytayotgan bo'lsa, O'zbekiston va xorijdagi sayyohlik shirkatlarining ba'zilari hukumat siyosati bu sohadagi imkoniyatlarning barchasini ishga solishda jiddiy to'siq bo'lib qolayotganidan gapirmoqda. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy tanishtiradi.
Rahmat. Toshkentda 21 oktyabr kuni ochilgan Ipak yo'li bo'ylab turizm nomli xalqaro turizm yarmarkasiga 200 dan ortiq xorij shirkatlari vakillarining kelishi kutilmoqda, deyiladi Regnum agentligi tarqatgan xabarda. Tadbirning asosiy tashkilotchisi bo'lgan O'zbek turizm davlat shirkatining matbuot xizmati xodimi bilan suhbatimiz qisqa bo'ldi.
Men sizga javob bera olmayman hozir. Начальниклар номерini berish mumkin, olasiz, ular javob berishadi.
Siz kim bo'lib ishlaysiz? Matbuot xizmatiga tushdim shekilli hozir, to'g'rimi?
Ha, press sekretari.
Siz press sekretarimisiz?
Mhm.
Siz javob bera olmaysizmi bu nimaga?
Yo'q.
Nimaga?
Yo, men endi просто shundan olaman, press sekretarda.
Yo'q, press sekretar aynan shu nimalar bilan ishlaydi-ku, matbuot bilan ishlaydi-ku.
Men matbuot bilan ishlamayman, men shunda sayt bo'yicha ishlaymanda.
Ayni paytda Regnumdagi xabarga ko'ra, O'zbek turizm milliy shirkatining raisi Zohid Hakimov O'zbekiston turizm sohasida rejalanganidan ancha ko'proq xizmatlarini ko'rsatayotgani va joriy yil oxirigacha bu xizmatlarning umumiy miqdori 98 million AQSh dollarini tashkil qilishini ma'lum qilgan. O'zbekistonda turizm sanoatining asosiy yo'nalishi Buyuk Ipak yo'li loyihasidir va har yili o'tkaziladigan xalqaro yarmarka hamda bu sohaga oid turli tadbirlarning shiorlari ham aynan ana shu g'oyaga bog'liq bo'lish ham bejiz emas. Londondagi Ipak yo'li nomli turizm agentligining o'zini James deb tanishtirgan xodimi, O'zbekiston Buyuk Ipak yo'lining asosiy qadamjolari joylashgan mamlakat sifatida ingliz sayyohlarini o'ziga tortadi, deydi.
Uzbekistan is the heart of the Silk Road of all the stands of Central Asia. It's the one.
O'zbekiston Ipak yo'lining markazidir. Markaziy Osiyodagi barcha mamlakatlar ichida O'zbekiston eng ko'p sayyohlar boradigan manzildir. Hammaning Samarqandga, u yerdagi Registon maydoniga borgisi keladi. Bu sayyohlarni qiziqtiradigan asosiy qadamjodir. O'zbekistonda Ipak yo'lidagi qadimgi ko'rinishi saqlab qolingan 3 asosiy shahar: Xiva, Buxoro va Samarqand bor. Mijozlarimizning ko'pchiligi qaytib kelgach asosan Buxoro haqida gapirishadi. Ko'pchilik Samarqand haqida eshitgan bo'lsa-da, borib kelganlar Buxoroda qadimning ruhi yaxshiroq saqlanib qolganidan gapiradi, dedi Londondagi sayyohlik firmasi vakili. O'zbek turizm davlat shirkati soha kundan kunga rivojlanayotganini aytayotgan bo'lsa-da, mamlakat turizm sanoatining rivojlanishiga ko'plab to'siqlar saqlanib qolayotgani ham aytiladi. Yaqinda BMT qoshidagi Jahon turizm tashkilotining bosh kotibi Talat Rifai bu to'siqlarning asosiysi o'laroq O'zbekiston hukumatini mamlakatga kelmoqchi bo'lgan sayyohlar uchun viza tartibini yumshatish va boshqa rasmiy jarayonlarni osonlashtirishga chaqirdi. Pragadagi Adventure tur firmasining menejerlaridan biri Pavel Pozniak o'z tashkiloti Markaziy Osiyoga oid yangi loyihani boshlash niyatida ekanini aytar ekan, ularni tashvishga solayotgan muammolar ichida asosiysi viza tartibi ekanini ta'kidladi.
И, конечно, самая большая проблема это виза, то, что нужны визы во все эти страны, что там.
Albatta, bizni o'ylantirayotgan eng katta muammo bu mamlakatlarning barchasiga viza talab etilishidir. U yerda 5 mamlakat bo'lsa, ularning har biriga alohida mijozlarimiz uchun viza olishimiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari, bu mamlakatlarda infratuzilmalar, ya'ni biz bilan hamkorlik qilishi mumkin bo'lgan tur firmalarining o'z zimmasiga olgan mas'uliyatlarini bajara oladimi yo'qmi degan masala ham bizni qiziqtiradi albatta. Shuningdek, Markaziy Osiyo mamlakatlariga avia chiptalarining qimmatligi ham muammolarni yaratadi, deydi Pozniak. Toshkentdagi kichik tur firmalaridan birining xo'jayini Zarif ham viza masalasi dolzarb ekanidan gapiradi.
Я бы сказал, что достаточно как бы такая проблема, потому что особенно туристам из некоторых стран.
Bu juda katta muammodir, chunki ayniqsa ba'zi mamlakatlardan kelayotgan sayyohlarga viza olish juda qiyin. Bunga ko'p vaqt talab qilinadi. Masalan, yaqinda amerikalik mijozlar keladigan bo'ldi, ular uchun viza olish ancha qiyin bo'ldi. Nima ham qilardik? Bu muammo bor va undan qutula olmaymiz, dedi Zarif. Londondagi Ipak yo'li sayyohlik shirkatining o'z mijozlari uchun viza olishda qiyinchiliklari yo'q. Jamesning aytishicha, Britaniya fuqarolari uchun viza 45 funt sterling, taxminan 75 AQSh dollari turadi va O'zbekiston elchixonasi Ipak yo'li firmasi mijozlariga viza berishni paysalga solmaydi. Ayni paytda, deydi suhbatdoshimiz, bizning mijozlar asosan o'ziga to'q britaniyaliklardan iborat va ularning asosiy shikoyatlari O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sifatiga oid bo'ladi.
It's a serious clientele that go there. It's a knowledgeable clientele. It's a generally a kind of level of clientele. It's a place to see.
O'zbekistonga boradigan mijozlarimiz odatda injiq va sifat talab qiladigan mijozlardir. Bizning firma taklif qiladigan Ipak yo'lining asosiy shaharlari bo'ylab 11 kunlik tur kishi boshiga 1695 funt sterling turadi. Shuning uchun buncha pulni to'lay oladigan mijozlarimizni vizaning biroz qimmatligi uncha tashvishlantirmaydi. Ular odatda mehmonxonalardagi xizmat sifatidan uncha qoniqishmaydi. Lekin bu ham sekin-asta yaxshilanib boryapti bugun. Boshqa tomondan O'zbekistonga borayotgan mijozlarimiz u yerdagi xizmatlar sifati, masalan, Dubaydagidek bo'lmasligini ham yaxshi bilishadi, deydi Ipak yo'li sayyohlik shirkatining xodimi Jeyms. Toshkentdagi sayyohlik firmasi xo'jayini Zarif O'zbekistonda soha sekin-asta rivojlanib borayotganini e'tirof etar ekan, saqlanib qolayotgan muammolardan yana biri turizm sohasi hukumatga yaqin ma'lum guruhlar tomonidan nazorat qilinishidir, deydi. Zarif bu mavzu nozikligiga ishora qilib, ortiqcha tafsilotlarga berilib o'tirmaslikni ma'qul ko'rdi. O'zbekistonda turizm sohasi muammosini tadqiq qilganlardan biri mustaqil jurnalist va sobiq diplomat Alisher Taksanov O'zbekistonda turizm sohasi kim tomonidan nazorat qilinishini yaxshi biladi.
Сегмент экономики он контролируется какими-то группами. Возьмите строительство, возьмите хлопок.
O'zbekistonda iqtisodning barcha segmentlari, qurilish, paxta, oltin qazib olish, neft, restoran biznesi, bularning barchasi qaysidir guruhlar tomonidan nazorat qilinganidek, turizm sohasi ham kimgadir qarashlidir. Turizm sohasida Zeramax kabi shirkatlarning manfaatlari ham bor. Bu va bu guruhlar har doim hech kimni bu sohaga yaqinlashtirmaslikka harakat qiladi. Bu erkin bozor muhitini yaratishga qarshilik qilayotgan avtoritar davlatlar uchun tabiiy holdir, deydi jurnalist. Taksanovning aytishicha, Ipak yo'li g'oyasi paydo bo'lganida unga katta umidlar bog'langan edi.
Идея Великий шёлковый путь, можно сказать, самый грандиозный проект, на котором
Buyuk Ipak yo'li g'oyasi, agar turizm siyosati to'g'ri olib borilganda, O'zbekistonga ulkan foyda keltirishi mumkin bo'lgan katta loyiha edi. Lekin amalda turizmga oid aniq siyosat haligacha ishlab chiqilgani yo'q. Esingizda bo'lsa, 95-yildan boshlab har 5 yilda bir turizmni rivojlantirish dasturlari qabul qilina boshladi. Lekin bu dasturlar amalda taxminan 10%ga talbiq etildi xolos. Prezident va hukumat qabul qilgan ko'plab qarorlar tor sohalarga qaratilgan bo'lib, mavjud vaziyatga deyarli ta'sir qilmadi. Bu qaror va loyihalar hech bir moliyaviy asosi bo'lmagan ko'zbo'yamachilikdan boshqa narsa emasdi. Ular asl vaziyatni aks etmagan deklaratsiyalar edi xolos, dedi sobiq diplomat va mustaqil jurnalist Alisher Taksanov.
Rahmat Farruh. Demak, chorshanba kuni Toshkent xalqaro turizm yarim markazi ish boshladi va shu munosabat bilan O'zbekistondagi turizm sayyohlik muammolari haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, я кичок басылган дәвр.
Чем каршы болса, кызыллы басады. Чем шу таклифке кушылса, митингге кушылса, тоже басады.
Президентлар алмашкан дәвр.
В ночь с 18 на 19 августа остаёт от власти законно избранный президент страны.
Бүгүнкү күнү белгилеп берген давр.
Бүгүн я демократия, я оламыз деген гаплар, бутта этелек сессияда гапириш хажети жок.
20 жыл авалгы давр эди у. Миллеттин эң жаңы тарыхы астанасындагы эң мухим окуялар азаттыктын жаңы 20 жыл эшиттиришиде. 20 жыл tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 20 yil bo'ldi. Shu 20 yil ichida, lekin mana shu o'zbek tili maqom darajasiga yetdimi? Bundan 20 yil oldin, 1989-yilning 21-oktyabrda O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Soveti o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish haqidagi qonunni qabul qilgan edi. Bu o'sha yili qabul qilingan 3561-chi qonun edi. Bu qonun Sovet O'zbekistonida xalq talabiga ko'ra qabul qilingan ilk qonun sifatida tarixga kirdi. Shunday emasmi, Abdulla Iskandar?
Bilasizmi, Sadriddin, men siz bilan suhbatlashayotib bundan 20 yildan ko'proq, ya'ni 1988-yil 21 yil oldingi voqeani esladim. Biz bir guruh yosh rassomlar endi o'sha paytda, mana Fathulla Shokirov hozir Amerikada yashayapti, Ofurjon Qodirov hozir Xolandiyada yashayapti, Davronbek Yo'ldoshev hozir Xorazmda, shuningdek Azamat Xatamov hozir Toshkentda, Lekimjon Ibrohimov hozir Toshkentda yashayotgan bir guruh rassomlar rasmlarimizni tagiga birinchi marotaba o'zbekcha sarlavha qo'yishga qaror qildik, mana Ilhom ko'rgazmalar zalida. Lekin o'sha kun ertasigayoq O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Qo'mitasi KGBdan odam kelib o'chirib tashladi. Bu millatchilik namunasi. Masalan, rus tilidagi odam kelib, voy bu yozuvni tushunmayapman desa, uni milliy tuyg'ulari kamsitilib ketadi va siz milliy nizo chiqaryapsiz, sizni ustingizdan jinoiy ish qo'zg'atmasdan oldin marhamat qilib mana shu yozuvlarni o'chirib tashlang degan, keyin ko'rgazma ma'muriyati umuman ko'rgazmani yopish haqida qaror qabul qilgan edi.
Vaholanki siz unda o'z ona tilingizda yozgan edingiz, shunday?
Ona tilimizda yozgan edik, ammo ular aytishdiki, siz Sovet Ittifoqida yashayapsiz, Sovet Ittifoqi ko'p millatli bir davlat va ko'p millatli davlatni o'sha millatlararo muloqot tili bu rus tilidir deganda, biz o'sha ko'pchiligimiz rus tilida gaplashadigan rassomlar edi o'shalarni, lekin bizlar ham yuragimizga ozgina og'ringan edi. Bugun 20 yillik dardu hasratlarimizni aytar ekanmiz. Bundan 20 yil oldin, 89-yilning 21-oktyabrda O'zbek Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Soveti o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish haqidagi qonun qabul qilganini eslaymiz. Robbi rosa 20 yil oldin. Mana siz aytganingizdek,
demak, Abdulla Iskandar, bu qonun birinchi bor Sovet Sotsialistik Respublikasi tarixida xalq talabiga ko'ra qabul qilingan qonun edi, shundaymi?
Ya'ni bu albatta bu bundan 20 yil muqaddam bu tarixiy qarorni qabul qilinishi davridagi vaziyatdan yaxshi xabardorlar xotirasiga quloq beramiz. Mana 20 yil degan dasturimizda uni to'liq variantini kechki eshittirishimizda efirga uzatsak, bu qonun qabul qilinish arafasida Gorbachev hurriyati bergan erkinlikdan jasoratlangan, Boltiq bo'yi respublikalari o'rnagidan ilhomlangan minglab o'zbeklar o'z tilining rasmiy maqomini talab qilib maydonlarni to'ldirishar edi. O'zbek shoir yozuvchilarining til himoyasi uchun uzatgan qo'llari istiqboliga minglab qo'llar cho'zilayotgan davr edi. O'zbek tiliga rasmiy maqom berilgan kun men maydonda edim, mitingda edim, deb eslaydi o'zbek muxolifati lideri Muhammad Solih.
Biz miting qilgan edik, o'sha kuni biz miting uyushtirdik, o'sha paytda Lenin maydoni deb atalar edi o'sha payt maydon. O'sha maydonida men mitingda edim va bizga odamlar chiqib Mirsaidov ham o'shanda esimda bor kelgan edi va boshqa odamlar, o'sha millat vakillari kelib, hukumatning odamlari kelib, sal tashlaninglar iltimos, mana hozir davlat tili bugun qabul qilinadi, qilinyapti, hozir muhokama bo'lyapti deganlar esimda, qanaqa bo'ladi deb. Biz o'sha paytda bir narsani aytganmiz, men ham buni vaqtda gazetalarda chiqib gapirdim, faqat bu qaror qabul qilindi, davlat tilini butun O'zbekistonda yashayotgan butun fuqarolar millatidan qat'iy nazar ma'lum bir muddat ichida o'rganishi kerak degan, o'sha 8 yil ko'rsatilgan edi agar yanglishmasam o'sha paytda. Bu muddatda o'rganishi mumkin yoki mumkin emasligi haqida biz o'zimizni shubhamizni bildirgan edik. Bu shubha, afsuski, to'g'ri chiqdi. Mana 8 yil emas, 20 yil o'tdi. Hali ham davlat tili, o'zbek tili davlat tili maqomiga ko'tarilgan bir til deb bo'lmaydi o'zbek tili, afsus. Va davlat idoralarida hali ham hujjatlarning ko'pchiligi ruscha yozilib, keyin yomon o'zbekchaga tarjima qilinyapti va muloqotda ham juda ko'p davlat ma'murlari o'zaro ruscha yoki hatto boshqa bir tilda gaplashyapti, ammo o'zbek tilida gaplashish bu yerda haligacha udum bo'lgani yo'q.
o'zbek muxolifati lideri Muhammad Solih, ya'ni shoir Muhammad Solih fikrlari edi.
Abdulla Iskandar, xalqimizda shunday maqol bor, masalan, yov qochsa botir ko'payadi deydi. Mana hozir, mana bugungi 20 yil o'tgandan keyin, mana biz o'sha paytda tilni himoya qildik, biz maydonga chiqdik deb aytguvchilar, bir paytlar shunday odamlar borki, o'sha paytda shunga shu qonunga qarshi ham bo'lgan edi, shu qonunni qabul qilinishiga qarshi ham bo'lgan.
Bilasizmi, mana Lenin muzeyi degan muzey bor nimada, Moskvada. Men o'zim yoshligimda muzey sohasida ham ishlaganman. O'shalar mana Lenin xoda ko'tarib turgan rasmi bor-ku,
Shambalikda.
Shambalikda. O'shanda aytishganki, mana shu xodani ko'tarishda Subotinkda qatnashganlar bizga chiqsin deb Pravda gazetasida e'lon berishgan ekan. O'shanda xodani men ham ko'targanman deganlar millionlardan oshib ketgan ekan. Xodani uzunligi millionlab kilometrga cho'zilib ketgan ekan. Men ham boradim shu yerda debdi. Ya'ni bir yaxshi ish bo'lgandan keyin odamlar o'shanga yaxshilikka yondashishga harakat qiladi-da. Endi o'zbek tiliga davlat tili berilgani yaxshi bir ish bo'lgan. Lekin o'sha paytda bunga qarshilar bo'lgan va o'sha paytdagi eski gazetalarni bizning iltimosimizga ko'ra shoira Gulchehra Nurullayeva varaqlab ko'rdi.
Shu masala atrofida o'zbek matbuoti shunday O'zbekiston matbuoti shunday qiziq bir munozara olib bordikki, taraflar asosan ikki guruhga bo'lingan, ikki jabhaga bo'lingan edi. Bir tomon, ya'ni asosan o'zbek matbuoti, o'zbek tilida chiqadigan matbuot, o'zbek tilidagi ommaviy axborot vositalari, o'zbek tili O'zbekistonda albatta davlat tili bo'lishi kerak degan fikrni ilgari surgan edi. Ikkinchi tomonda esa yo'q, rus tili O'zbekistonda davlat tili bo'lishi kerak degan fikrni ilgari suruvchi, rus tilida chiquvchi ommaviy axborot vositalari bo'lgan edi. O'zbek tili kambag'al, uni so'z boyligi juda ham oz. Shuning uchun o'zbek tili emas, rus tili O'zbekistonda davlat tili bo'lishi kerak. Bu va bunga o'xshagan gaplarni Tashkentskiy Pravda gazetasi yozgan edi. Yo'qolsin o'zbek tili. Bu va bunga o'xshagan gaplarni Pravda Vostok, Pioner Vostok gazetasi yozgan edi. Studentlar institut nimasida, teritoriyasida ertalab soat 9:00 dan kech soat 9:00 gacha faqat rus tilida gaplashishlari kerak. Bu va bunga o'xshagan gaplarni Toshkent transport institutining ko'p tirajli gazetasi yozgandi. Shu paytgacha hamma ish rus tilida olib borilgan, bundan keyin ham shunday bo'lishi kerak. Bunday fikrni, bunday va shunga o'xshagan fikrlarni deyarli har sonida Pravda Vostoka gazetasi yozib turgandi o'sha paytda. Pravda Vostoka gazetasi ayniqsa bu masalada ashaddiy edi. U dastlab shunday tezisni ilgari surdiki, yo'q, O'zbekistonda faqatgina rus tili davlat tili bo'lishi kerak. Lekin xalqni maydonlariga chiqib mitinglar o'tkazayotganligini ko'rib, o'zbek matbuotini o'zbek tilini ashaddiy himoya qilayotganini ko'rib, ular biroz yumshadi shekil, O'zbekistonda o'zbek tili emas, ikki til, ham o'zbek tili, ham rus tili davlat tili bo'lsin degan boshqacharoq tezisni o'sha tortishuv munozara o'rtalariga borib maydonga tashlaydigan bo'ldi. Pravda Vostokani tutgan yo'llaridan biri shunday bo'ldiki, u asosan o'zi o'zbek bo'la turib yoki o'zbek familiyali bo'lib, lekin o'zbek tilini bilmaydigan odamlardan foydalandi asosan. U shunday odamlarni chiqishlarini ko'plab uyushtirdi. Ayni paytda O'zbekistonda yashayotgan ruslardan ham foydalanib, ularni ham yo'q, o'zbek tili davlat tili bo'lmasligi kerak, rus tili davlat tili bo'lishi kerak degan qarashlarni ilgari surishga ular muvaffaq bo'lishdi.
Demak, shoira Gulchehra Nurullayeva bizning iltimosi bilan o'z javonidagi eski gazetalar taxlamlarini mutolaa qildi va anchagina mana Pravda Vostoka, Uchitelskaya gazeta, Pioner Vostoka degan gazetalarda anchagina o'zbek tiliga qarshi fikrlar aytilgan ekan va o'sha paytdagi injener texnik sostav vakillari o'zlarini ismlari Ahmadjon, Sadullajon bo'lsa ham rus tilida gapiradigan aksariyat injener texnik xodimlar, demak, o'sha rus tili maqomini himoya qilib chiqishganini mana Gulchehra aytib ketdi.
Lekin Abdulla Iskandar nega o'sha paytda aytaylik O'zbekistonning bir ziyoli qatlami bo'lgan shoirlar, yozuvchilar ham mana shuni himoya qilib chiqishdiki, masalan, rus tiliga ham davlat tili maqomi berilishi kerak degan fikrni.
Sadriddin, men bu savolni taniqli munaqqid professor Ibrohim Haqqulga berdim. Ibrohim Haqqul.
Aziz fikrlikni targ'ib qilganlar. Xo'sh, yana boshqa yozuvchilarimiz, olimlarimiz bir qanchasi biz masalan rus tilidan ajralib qolsak nima bo'ladi? Men rus tili orqali olim bo'ldim, falon bo'ldim degan gaplarni akademiklar aytgan.
Hamchiki O'lmas Umarbekov ham yozib chiqdi, u ham rahmatli bo'lib ketdi-ku.
O'lmas aka, yo'q, endi o'sha paytda o'sha hali idorasida ishlagan amaldor yozuvchilar bor-ku. O'sha deyarli aksariyati shu ikki tilli bo'lsin devdi-da. Aksariyat, chunki amaldor edi ular, amaldan ajralgan edi shunaqa deymiza. O'sha sarvola qarshi chiqqan. Sarvola Froda Vostoka gazetasi tish tirnog'i bilan o'sha davlat tiliga o'zbek tilining maqom berishga qarshilik bilan o'sha yo'l qilib ikki tillikni surgan Sahar akani nimasi maqolasimi o'sha ikki tillik bo'linsin degan nima edi bu bir nimasi nimada chiqqanda haligi Froda Vostoka degan o'shani.
Endi biz bilmagan qahramonlar kimlar? Masalan, bittasi Mirza Kenjabek edi. Tinchimasdan yugurib yurardi.
Endi bilasizmi, o'zbekning bir fojiasi shundan iboratki, shu bir umumiy udum bo'lib hech jazo bo'lmaydigan narsani bilgandan keyin bu problema, muammoni hamma haqida yozavoradi. Aslida u paytda haligi katta bir jazo berish, jazo olish haligi xavfi ketgandan keyin ko'pchiligi yozganda, birinchi bo'lib mana man davlat tili uchun ko'kragimni kerib mana bunday gapni aytaman degan yozuvchini uncha man bilmayman.
Professor Ibrohim Haqqul fikrlari edi Sadriddin.
Abdulla Iskandar, endi mana oradan 20 yil o'tdi. 20 yil o'tdi, o'zbek tiliga davlat tili maqomi berildi, lekin o'sha maqom darajasiga yetdimi yo'qmi? Hozir nima deyishadi? Hozir masalan,
bilasiz, mana studiyaga kirishimizdan oldin davlat idoralarida ishlayotgan bir xodim bizga telefon qilib, hozir bugungi vaziyatni gapirib berdi. Unga quloq bersak.
Hozirgi ko'p o'zbeklarni masalan deylik, oti Alisher, Bobur bo'ladi, lekin umuman o'zbekchani bilmaydi. Mana shunaqalar ko'p. Men O'zbekistonda shunaqa rus nimalar borki, siz unga o'zbekcha gapirsangiz, paruski gavari deb turadi. Va siz uyalib qolasiz. Vaholanki siz o'z mamlakatingizda gapirayotgan bo'lasiz, yashayotgan bo'lasiz. Ya'ni Sheraz Jo'rayev aytgandek, o'zligini anglab yetgan el bo'lyapti-da bizda. Haligi o'zini millat qadrini sezmayapti. Tilni nihoyatda e'tibor yo'q. Hali Behbudiy bobomiz aytganlar, hali mamlakatni yo'q qilish uchun uni qirish shart emas, shu tilni yo'qotsang, shu mamlakat o'z-o'zidan yo'qolib ketaveradi deyilgandi. Majlislarda deylik 10 ta o'zbek o'tiribdi, deylik bitta o'ris bo'lsa majlisni rus tilida olib borilishi ham eng ayanchli bir holatlardan bittasi bo'lib qolyapti. Keyin hali ko'cha-ko'ylarda, internetlarda ham e'tibor bersangiz, o'zbekchalarda yozishayotgan statsiyalarga umuman e'tibor berilmaydi. Masalan, jumlalarni qo'shishi, so'z birikmalari, oxiridagi qo'shimchalar umuman bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Keyin haligi bir Birlashgan Millatlar Tashkilotining nimasida ham yo'qolib borayotgan tillar ro'yxati bor ekan. Buni ro'yxatni shu Markaziy Osiyoni mamlakatlari, tojiklarniki bor ekan deb eshitdim. Shuning uchun juda ehtiyot bo'lish kerak. Hali o'rusni juda katta propaganda olib boradiki, o'zini kitoblarini, o'zini tilida yozilgan nashrlarni chet mamlakatlarga tarqatish bo'yicha. Bizda ham bu narsa juda hozirgi paytda yomon holatda. Yana bitta eng achinarli holat, masalan, bizani armiyamizdagi mana bu safarbarlik chaqiruv rezervida hamma qo'llanmalar ruschada olib boriladi. Lekin mana bu milliy xavfsizlik xizmatini nimasi bor, o'sha 3 yil ishlaysi, 4 yil o'qiladigan, o'sha yerga kirgan talabalarga butun darslar rus tilida o'tiladi. Deylik viloyatdan, Andijondan, deylik Qashqadaryodan kelgan bolalar tabiiyki bular o'zbekchani biladi, ruschada qiynaladi. Va o'shalarni stanovida deylik ovqatlangani o'tirayotganda ham orasiga o'sha o'zbekni orasiga 3-4 ta o'risni aralashtirib o'sha rusiy zamonlashtiriladi. Bu yerda juda ko'p nimalar shunga e'tibor beriladi.
Demak, bu fikrlarni hozirgina eshitgan fikrlarimiz O'zbekistondagi til haqidagi manzarani bir qismi edi. Bundan tashqari men Miraz Azam bilan ham suhbatlashdim. Miraz Azam aytdiki, hozirgina Nizomiy nomidagi pedagogika universitetidan keldim. O'sha yerda o'zbek tilini sevgan talabalar tilimiz, dilimiz, faxrimiz deya bayram qilishgan, o'sha yerda raqsga tushgan, o'ynashgan, kulishgan. Bu rasmiy davrada emas, balki o'sha filolog talabalar davrasida bo'lgan. Demak, bundan 20 yil oldin, 1989-yilning 21-oktyabrida O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Soveti o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish haqidagi qonunni qabul qildi. Shundan beri ham 20 yil o'tdi.
Abdulla Iskandar, biz shu 20 yil to'lishi munosabati bilan bu voqeaga tinglovchilarimiz orasida bir so'rov o'tkazdik. Masalan, siz agar O'zbekistondagi davlat idoralariga borsangiz, siz o'zbek tilida davlat tilida gaplashib o'z ishingizni bitira olasizmi degan bitta savol berdik va tinglovchilarimiz bu savolga shunday deb javob berishdi.
O'zbek tilida ish pastki tabaqalarda, quyi tabaqalarda bitirish mumkin. Yuqorilagan sari o'zbek tilini mohiyati kamayib boradi. Ayniqsa davlatning ana bu tashkilotlardan tashkilotlarda, siloviy struktura deydi, ana shularda, sud tizimlarida, ana shularda kamayib boradi. Ayniqsa o'zbek xodimlari, xodimalari o'zbeklar. O'zbek tilida bir narsa so'rab borsangiz, o'zbek tilida gapirishni istashmaydi ular. Shuning uchun ko'nglingizdagidek bitmaydi. Xullas, rus tilini bilmaganingiz, bilmasangiz, o'sha ishingiz aniq tiniq bitmaydi hukumat tashkilotlarida. Masalan, rus xodimlari hech bo'lmaganda biron o'zbekni chaqirib gaplashadi. Ammo o'zbek xodimlari o'zbek tilida gapirishni xohlashmaydi, istashmaydi. Eng ashlarlisi mana shu o'zi. Mana masalan, sud tizimida dedim-a, masalan, davlatning chiqargan buyruqlari, ijro bilik chiqargan buyruqlari, har xil buyruqlari rus tilida bo'lsa ijro qilinadi. Lekin ana shu rus tilida murojaat qilsa, masalan, oddiy fuqaro, u inobatga olinmaydi. Mana masalan, bevosita mani o'zimda fuqarolik sudi bo'yicha mani ishim ko'rilgan Uchtepa tumani sudida. Sudni qarori, sudni buyrug'i rus tilida chiqqan va bu amalga tatbiq qilinmayapti. Lekin kassatsiya shikoyati rus tilida berganimda bu davlat tilida berilmadi deb inobatga olinmadi. Menimcha bir katta paradoks o'zi kerak bu.
Man murojaat qilgan joylarimda o'zbek tilida hammasi.
Agar borgan joyimizda xodimlar o'ris bo'lsa, albatta o'rischa gapirishga to'g'ri keladi. Ular hech qanaqasiga bor davlat tili o'zbek tili ekanini, biz masalan o'zbek odam keladigan bo'lsa, ularni qilmaydi. Agar o'ris xodimga duch kelib qolinsa, uni hech qachon masalan o'zbek tili deb bizga murojaat qilishmaydi. Agar biz o'rischani bilmasak, ishimiz bitmaydi-da. Aniq ko'proq rus tilini bilib, ularni masalan deyarli hamma savollariga javob bera olsak, o'rischasiga yana o'shandagina ishimiz bitishi mumkin. Lekin o'rislar hozir ancha o'zbeklarga anaqa qilib qo'ygan. Qo'l uchida qaraydigan bo'lib qolgan.
O'zbek tili davlat maqomiga ega bo'lgan bo'lsa ham, lekin rus tili hozirgacha orada mana 18 yil mustaqillik davri o'tdi. Davlat tili qabul qilinganiga 20 yil bo'ldi. Baribir rus tili oldingi mavqeda turibdi va hatto qandaydir darajada kuchaygandek. Gap shundaki, avvalambor ko'p idoralarda o'zbeklarimiz ham ruscha gaplashishni afzal ko'rishadi. Buni ustiga o'zbek atamalari hali o'sha rus atamalari darajasiga ko'tarilgan emas. Buni ustida ishlash kerak. Holbuki mana termin.com deb atalgan atamalar bo'yicha atamalarni belgilab beruvchi shakllantiruvchi bir ishxona muassasa ham bor edi, u ham tugatib yuborildi. Umuman odatdagi mana shu ko'cha ko'ydagi har xil telefon tarmoqlariga xizmat qiluvchi idoralar hammasida o'zbekga ham rusga ham hammasi hali ruscha gaplashishi kerak, ochig'ini aytadi. O'zbekchada muomala murojaat qilsam mumkinmi desa, yo'q deydi, ruschani talab qilishdi, ruscha gapirishi va siz albatta majbur bo'lasiz ruscha fikringizni ruscha amallab tushuntirishga.
O'zbekistonliklardan agar siz davlat idoralariga murojaat qilsangiz, o'zbek tilida murojaat qilib, davlat tilida murojaat qilsangiz, o'z ishingizni bitirib olasizmi degan savolga javob izladik. Ayni paytda studiyamizda Ozodlik radiosining internet sayti bosh muharriri Zebuniso ham tashrif buyurgan. Zebuniso, internet saytidan ham shunday bir so'rov qo'yilgan, shu haqda gapirib bersangiz.
Assalomu alaykum. Biz mana shu o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 20 yil to'lishidan bir necha kun avval, ya'ni o'tgan hafta, shu bosh sahifamizga o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 20 yil to'ladi. Shu davr ichida o'zbek tili O'zbekistonda o'z maqomi darajasiga ko'tarila oldimi degan savolni qo'ydik va demak, hozirgacha o'zbek tiliga davlat maqomi berilgan kunga qadar bu so'rovimizda 165 mushtari ishtirok etgan va ularning 24.2% ha, demak, o'zbek tili O'zbekistonda davlat tili maqomi darajasida deb fikr bildirgan bo'lsalar, 66.7% yo'q deb javob berdilar. Ya'ni ularni O'zbekistondagi o'zbek tilining rasmiy maqomi qoniqtirmayotir va bu vaziyatdan bexabarman, chamasi xorijda yashayotganlar bo'lsa kerak, deguvchilar soni demak 9.1%ni tashkil qilgan ko'rinib turadiki, Ozodlik o'tkazgan va faqatgina respondentlar fikrini aks ettiruvchi ilmiy bo'lmagan so'rovga ko'ra, O'zbekistonda o'zbek tili davlat tili maqomi darajasiga ko'tarila olmadi deguvchilar aksariyatni, ya'ni qariyb 67%ni tashkil etadi. Sadirdin aka.
Rahmat Zebuniso. Demak, o'zbek tili bundan 20 yil muqaddam olgan maqomiga ko'tarila oldimi, yo'qmi degan savol javobi tinglaganingiz lavhalardan bir oz bo'lsa ham chiqqandir. Ayni paytda masalaning boshqa jihati ham bor. Ona tili qonunda belgilab qo'yilgan maqomiga ko'ra maqomiga to'la ko'tarilgan taqdirda ham o'zbek kelisdan nariga o'tsa, o'tsa agar boshqa tilga zarurat sezadi. Xo'sh, o'zbekning bolasi keyingi yillarda o'sha boshqa tillarni qanday o'rganyapti? Navbatdagi lavha mana shu mavzuda.
Asosiy suhbatdoshimiz qishloqda tug'ilgan, shu kunda Toshkentda oliy o'quv yurtining magistraturasida o'qiyotgan 25 yashar Sardor. U 1-sinfga O'zbekiston mustaqillikka erishgan yili borgan.
Ona tilingiz qaysi til?
Ona tilim o'zbek tili.
Yana qanaqa tillarni bilasiz?
Rus tilida gaplashaman. Hozirda ingliz tilini o'rganyapman.
Rus tilini qanday o'rganyapsiz?
Ota-onam rus maktabini tugatishgan, lekin o'zim o'zbek maktabida o'qiganman. Shuning uchun asosiy bu yerda omil ota-onam.
Maktabdachi? Maktabda qanchalik sizga yordam berdi maktabdagi darslar?
Maktabda 2 soatgina rus tilida dars bo'lardi.
Sardor asosiy suhbatdoshimiz. U bilan suhbatimiz yana davom etadi. Hozir Toshkent viloyati qishloqlaridan biridagi o'rta maktabning rus tili va adabiyoti o'qituvchisi Sharofatxondan eshiting. U o'qituvchilikni sovet davrida 1986-yili boshlagan.
O'sha paytda 2-sinfdan rus tili o'tilar edi. 10-sinfgacha 6 soatdan haftasiga rus tili darslar bo'lardi. Hozir ana shu 6 soat 2 soatga hamma sinfda standart. Haftasiga qat'iy nazar, u boshlang'ichmi, yuqorimi?
Sardor bilan suhbatga qaytamiz.
Siz mana 25-ga kirgan yigit ekansiz. Oliy ma'lumotli ekansiz, magistraturani bitiryapsiz ekan. Tengdoshlaringizni ona tilidan boshqa tillarni bilishi darajasi haqida nima deya olasiz?
Hozir buni ikki qismga bo'lish mumkin. Aynan shahardagi yoshlar bilan qishloqdagi yoshlar o'rtasida baribir katta farq bor hozirgi paytda. Bu oldin ham bo'lgan va hozir ham saqlanib qolgan shu jarayon, ya'ni shahardagi yoshlarda masalan imkoniyati ko'proq, baribir maktabda umuman o'qish nimasida ular asosan kadrlar bilan ta'minlangan maktablar, masalan mutaxassislar bilan ta'minlangan.
Qishloq maktablari esa bu masalada ancha oqsamoqda, deydi Sardor. Keling, o'sha qishloqqa ham boraylik. Qashqadaryo viloyatining chekka qishloqlaridan birida yashovchi, yoshi 60dan oshgan dehqon Odil akadan eshiting.
Qashqadaryoda bir uzoq qishloqda yashayotgan bolalar ikkinchi tilni yetarli darajada o'zlashtiryaptimi? Ikkinchi tili bormi, yo'qmi?
Endi asosan ikkinchi til deganda yoki rus tili yo ingliz yo bir tilni o'rganish kerak, maktablarda bor dars. Lekin bolalar unchalik o'zlashtira olmayaptida. Avvalambor o'zini ona tilisini yaxshi bilmaydi. Bunga sabab albatta darslar yaxshi o'tilmaydi, chunki so'z tushkunlarini, hatto o'sha tildagi grammatik razbor degan gap bordi ilgari biz o'qigan paytimizda. Ya'ni o'sha bir jumlani masalan fe'l, o'sha ot, sifat qaysi almanchini aytib berardi. Hozir unaqa gaplar ham yo'q. Endi bunday olganda
siz bu gapni shunaqa bo'lsa kerak deb o'zingizcha taxmin qilib aytyapsizmi yoki bir navaralaringizni bilimini tekshirib ko'rganmisiz?
Navaralarimizni bilimini tekshirib ko'ramiz. Umuman o'qitish yo'qda, o'qitsa o'yasi past. Hammasi paxtada. İşte ondan keyin unchalik maktablarda ham talabchanlik yo'q.
Yana Toshkentga Sardorga qaytamiz.
Mana endi motivatsiyaga kelamiz. Nima undayapti boshqa tillarni o'rganishga? Nimalar? Birinchidan, ikkinchidan.
Eng birinchidan hayotida bitta karyera qilishga. Ikkinchi sababi aynan talabalar umuman o'qiyotgan bolalarni oladigan bo'lsak, ko'plab adabiyotlar aynan rus tilida va kerak bo'lsa ingliz tilida yetarlicha manbalarga ega. Aynan o'zbek tilida bugungi kunda bizlar yetarlicha manbalarga ega emas oliy o'quv yurtlarimiz. Shuning uchun bu ikkinchi sabab sifatida buni ko'rsatishimiz mumkin.
Yana?
Yana uchinchi sababi men o'zimni nimadan kelib chiqishim mumkin. Men ham bugungi kunda ingliz tilini o'rganishimning sabab chet elda o'qish niyatim bor. Shuning uchun menga o'xshash boshqa yoshlar ham aynan chet elda o'qishni orzu qilib, chet tilini o'rganishga harakat qilyapti.
Chet tillarni, xususan ingliz tilini o'rganishga qiziqish kattaligini nafaqat Toshkentda, hatto ba'zi chekka tumanlarda ham kuzatish mumkin. Har holda yoshi 52 ga kirgan Urgutlik Saidkarim akaning gaplaridan ana shunday xulosa qilish mumkin.
Urgutimizga mustaqillikdan keyin gatak til masalasi bo'yicha rivojlanish katta bo'lgan. Birinchi boshlab 5 yil oldin til markazi ochildi, til markazi xalq ta'limi qoshiga. Shu til markaziga ko'p davlatlarda ingliz tili, nemis tili, munoqan haligi tillarni markazi ochildi, shunaqa til markazi sherga ko'p yoshlarni jalb qildi. Bundan tashqari mana bu Iqbol degan litsey ochildi, Iqbol. Bolalar, yoshlar Iqbol litseyi. Shu litseyga ham qo'shimcha mana bu ingliz tili bilan ko'proq mana bu arab tillariga ruxsat berildi, shularda to'garaklari ham ochildi. Ayni paytga mana o'tgan yil yoshlar ijodiy markaziga Urgut tuman xalq ta'limiga qarashli yoshlar ijodiy markaziga shunaqa bir bo'lim ochildi, til markazi degan bo'lim. Bunga ham bir 10 ta vakant berildi-yu, hozir shu asosi biza ko'proq ingliz tili, keyin fransuz tili, nemis tilini jalb qilganmiz hozir ayni paytga.
Shunga o'xshash gapni boyagi suhbatdoshimiz, rus tili o'qituvchisi Sharofatxondan ham eshitdik. U ham qizi o'qiyotgan litseyda ingliz tilini o'qitishga alohida e'tibor berilayotgani to'g'risida gapirdi. Sardorga qaytamiz.
Rus tiliga qiziqish kattaroqmi, ingliz tiliga qiziqish kattaroqmi?
Bugungi kunda tan olishga ingliz tiliga qiziqish oshgan rus tiliga nisbatan.
Ikkinchi tillarni o'rganish uchun sharoit yetarlimi, yetarli emasmi? 25 yoshlar yigitni nazarida.
Toshkent shahrida bunga to'la sharoitlarga ega, ya'ni hamma joyda o'quv kurslari, nimalar bor.
Bu yangicha iqtisodiy munosabatlar paydo qilgan sharoitmi, biznesmi bu yoki davlat yuritayotgan siyosatni mahsulimi bu?
Ikki o'yinga olsa bo'ladi bu. Birinchidan, bu eng avvalo biznesning yangi turi sifatidan ko'rishimiz mumkin. Aynan til o'rganishga bugun yoshlarning qiziqishi va ularning intilishi aynan shu tadbirkorlarni, shu ishbilarmonlarni shunaqa o'quv markazlarini tashkil qilishga, unga yetarli moddiy texnik baza va kadrlar bilan ta'minlashga olib kelgan.
Toshkent shahri Sardor, Toshkent viloyati Sharofatxon va Urgut tumanidagi Saidkarim aka ularning aytganlarini voqelikning obyektiv inikosi deb qabul qildiday bo'lsak, bugungi o'zbek yigit-qizlari ikkinchi tilsiz qolmayapti degan fikrga kelishimiz mumkin. Biroq qashqadaryolik suhbatdoshimiz Odil akaning aytganlari xotirjam bo'lishga imkon bermaydi. Muallima Sharofatxon suhbat davomida bu yilgi bitiruvchining inglizchasi bundan 25 yil avvalgi bitiruvchining ruschasidan yaxshiroq, lekin asosiy e'tibor rus tiliga qaratilganda yaxshiroq bo'lar edi, der ekan mana bu manzarani aytib berdi.
MTS kompaniyasiga ba'zi ishlar bilan borib qolaman-da, endi ishim tushganda. O'sha yerda o'tiradi xodimlari. Asosan rus qizlar, yigitlar va o'zbeklar. Hali e'tibor berib qarasam, borgan mana shu yosh bolalar, kollej, litsey yoki studentlar asosan o'zbek bolalar yoki qizlarni oldida to'lib turishib olishadi navbatga. Bu yoqda rus bolalar yoki rus qizlar o'tiradi. Haligilarga til bilmaganligi uchun ham yaqiniga borib, unga tushuntirib bera olmasligidan anaqa uyalib, tortinishib o'sha yerga bora olmaydi. Nima uchun? Chunki rus tilini bilmaydi shu bolalar.
Xullas, mana shu sharoitda masalaning ikki xil yechimi bor. Birinchisi, MTS bo'ladimi, boshqasimi, mijoz bilan ishlaydiganlarning hammasidan o'zbek tilini bilishni qat'iy talab qilish kerak. Ikkinchisi, yoshlarning ikkinchi va uchinchi tillarni o'zlashtirishi uchun to'la sharoit yaratish kerak. Qaysinisi yaxshi? Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Ё кызыл, ёки көк басылган давр.
Ким каршы болса, кызылы басады. Ким шу таклифке кушылса, митингге кушылса, көкле басады.
Президентлер алмашкан давр.
В ночь с 18 на 19 августа остаёт от власти законно избранный президент страны.
Бүгүнкү күнү белгилеп берген давр.
Бүгүн я демократия, я уламыз деген гаплар, бутта этелек сессияда гаприш, хажеты юк.
20 yıl avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 20 yil bo'ldi. Ana shu haqdagi batafsil ma'lumotlar va batafsil suhbatlar va batafsil maqolalarni dasturimizning ikkinchi qismida Toshkent vaqti bilan soat 21 da efirga uzatiladigan qismida tinglashingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Rossiya militsiyasi xodimlari 18 yashar Karina ismli qizni Moskvada sotib yuborishga uringan toshkentlik fuqaroni qo'lga oldi. BMT Afg'onistondagi tuman saylov uchastkalari boshliqlarining yarmidan ko'pi o'zgartirilishini ma'lum qildi. Birlashgan Arab Amirliklari havoga ko'tarilgan Boeing 707 rusumidagi yuk tashuvchi samolyot yerga quladi. Vena shahrida AQSh, Fransiya, Rossiya va Eron vakillari o'rtasida muzokara davom etmoqda. Ispaniyaning Real futbol klubi hujumchisi Raul O'zbekistonning Bunyodkor jamoasida to'p surish taklifini rad etdi. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qirg'iz-o'zbek chegarachilari o'rtasidagi talash tortishlar bir-birini ommaviy axborot vositalarida yomonlash darajasiga yetdi. Shu yilning 19 oktyabr kuni Regnum axborot agentligi O'zbekiston hukumati Qirg'iziston chegarachilarini chegaraga hujum qilganlikda ayblamoqda sarlavhali xabar tarqatdi. Xabarda axborot agentligi O'zbekiston huquq tartibot organidagi manbaga tayangan holda 8 oktyabr kuni qirg'iz chegarachilari O'zbekiston chegarasini noqonuniy kesib o'tib, o'zbek chegarachilariga hujum qilganini ma'lum qildi. Biroq qirg'iz chegarachilari buni rad etmoqda. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Sherzod Yusuf.
Rengum axborot agentligining O'zbekiston huquq-tartibot organidagi manbaga tayanib 19 oktyabr kuni xabar qilishicha, 8 oktyabr kuni shartnoma asosida xizmat qilayotgan 2 nafar askardan iborat O'zbekiston chegara naryadi Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani chegara uchastkasini ko'zdan kechirayotganida O'zbekiston hududining Soyboyi hududida chegarani noqonuniy kesib o'tgan shaxslar aniqlangan. Qo'lga olish jarayonida ular qarshilik ko'rsatishga uringan. Shu paytda Qirg'iziston chegara xizmati Janubiy boshqarmasining Jalolobod chegara bo'limi, Suzoq chegara qismining bir necha qurollangan harbiysi davlat chegarasini buzib o'tib O'zbekiston hududiga kirgan va O'zbek chegara naryadiga hujum qilgan deya ta'kidlaydi manba, deyiladi Rengum xabarida. Biz bu borada to'laroq ma'lumot olish uchun Qirg'iziston chegara xizmatiga bog'langanimizda Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Jodar Isaqulov Rengum xabari haqiqatga muvofiq kelmasligini aytib, voqea aksincha bo'lganini qayd etdi. Shu yilning 8 oktyabr kuni Suzoq tumaniga qarashli Otabek qishloq hukumati Nayman aholi punkti Qizildamba hududining Suzoq chegara qismi nazoratidagi hududiga O'zbekiston Respublikasi tomonidan davlat chegarasini buzib o'tishga harakat amalga oshirilgan. Ular ular 20 kishidan iborat bo'lgan. Shuningdek, ularning orasida O'zbekiston Respublikasi chegara narodining harbiylari bo'lgan. Qirg'iziston chegara narodi o'zbek fuqarolari tomonidan davlat chegarasi buzilganini ko'rganlaridan so'ng ulardan o'z hududiga qaytishni talab qilgan. Shu paytda o'zbek chegarachilaridan biri Qirg'iziston hududiga 10-12 metr kirib, o'zbek fuqarolarini Qirg'iziston hududiga o'tkazib yuborilishini talab qilgan. Chegarachilarimizdan rad javob olinganidan so'ng ular o'zaro mushtlashib ketganlar. Natijada o'zbek chegarachisi o'z qurolini Qirg'iziston hududiga tushirib qoldirib, o'z hududiga qochib o'tib ketgan. Chegara buzuvchilar ham O'zbekiston hududiga o'tib ketganlar. Shundan keyin qurol suzoq chegara qismiga olib kelingan, dedi Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Jodar Isaqulov. Ma'lum bo'lishicha, keyinroq suzoq chegara qismi rahbariyatining O'zbekiston Paxtaobod chegara uchastkasi vakili bilan uchrashuvi bo'lib o'tgan. O'sha uchrashuv chog'ida O'zbekiston tarafga ular tushirib qoldirgan qurol qaytarib berildi. Men tushirib qoldirgan degan so'zni yana bir marta ta'kidlab aytaman, dedi Jodar Isaqulov. Chegara rasmiysining aytishicha, ayni paytda mazkur voqea yuzasidan O'zbekiston va Qirg'iziston tergov organlari tekshirish ishlarini olib bormoqda. Aytib o'tish joizki, qirg'iz-o'zbek chegarachilari o'rtasida ziddiyat avval ham kuzatilgan. Masalan, shu yilning 2-iyun kuni Qirg'izistonning Botken chegara bo'limiga oziq-ovqat olib ketayotgan yuk mashinasi Qirg'izistonning Qadanjoy tumanidan o'tib ketayotganida o'zbek chegarachilari tarafidan to'xtatilgan va O'zbekiston tarafga olib ketilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, bu voqea sodir bo'lishidan bir necha soat avval 2 nafar o'zbek chegarachisi Qirg'iziston chegarasini noqonuniy buzganligi uchun qirg'iz chegarachilari tarafidan qo'lga olingan. Botken chegara otryadi komandiri o'zbek chegarachilari bilan muzokaralar olib borganidan so'ng avtomashina hamda qirg'iz askarlari qo'yib yuborilgan. Mutaxassislarga ko'ra, qirg'iz-o'zbek chegarasida bahsli hududlarning ko'pligi, chegaradagi delimitatsiya ishlari yakuniga yetkazilmagani sababli bunday mojarolar ko'payib bormoqda. Qirg'iz-o'zbek chegarasining uzunligi 1375 kilometrni tashkil qiladi. Ayni paytda ikki mamlakat o'rtasida 60 ga yaqin bahsli hududlar borligi aytib kelinadi. Qirg'iziston ombudsmenining Botken viloyati bo'yicha vakili Ayatollah Qanov, avvalgi eshitirishlarimizdan birida qirg'iz-o'zbek chegarasidagi masalalar davlat rahbarlari darajasida hal qilinishi kerak degan fikrni bildirgandi. Bu bizdagi hozirgi siyosiy vaziyatga, jamoatchilikni qo'shni mamlakatlar bilan o'zaro aloqasiga nisbatan munosabatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Menimcha, Qirg'iziston davlat rahbari O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshilash bo'yicha tezkor choralarni ko'rishi zarur deganida Ayatollah Qanov. O'shlik siyosiy tahlilchi Qanijon Xolmatov ham chegara masalalarini ikki davlat rahbarlari darajasida hal qilish kerak degan fikrda. Uning aytishicha, chegara muammolari asosan iqtisodiy chegaralarda yuzaga kelmoqda.
Chegaralar oddiy chegara emas, bu iqtisodiy chegaralar ham deyish mumkin. Shu chegaralarda aholining ish tomonga o'tish holatlari bo'lib turibdi. Asosiy o'tish nuqtalarida juda ham mustahkam qilib to'sib tashlangani bilan cheka joylarda bemalol aholini o'tish uchun imkoniyatlar yaratishyapti. Iqtisodiy manfaatlar nuqtai nazaridan noqonuniy o'tishlarni ana shu chegarachilarning o'zlari tashkil qilyapti va shu nuqtai nazardan to'qnashuvlar paydo bo'lyapti,
deydi G'anijon Xolmatov. Uning aytishicha, chegaradagi muammolarni bartaraf qilish uchun chegara hududida istiqomat qiluvchi aholini va chegarachilarni chegara qonunlariga amal qilishga o'rgatish darkor. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Va so'nggi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'oniston bo'ylab inson huquqlari bilan shug'ullanadigan bir qator nohukumat tashkilotlar Kobuldagi Bagrom qamoqxonasidagi mahbuslar ishlarini qayta ko'rib chiqish jarayonini yaqindan kuzatib borishini so'raganlar. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan tanishtiradi.
Amerikalik harbiylar qaramog'ida bo'lgan Bagrom qamoqxonasida saqlanadigan mahbuslar ishlarining bir necha vaqtdan beri qayta ko'rib chiqilayotganiga qaramay, Afg'oniston bo'ylab inson huquqlari bo'yicha faoliyat olib boradigan nohukumat tashkilotlar ushbu jarayonni yaqindan kuzatib borishlari uchun zamin yaratilishini so'ramoqdalar. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi so'zchisi Ahmad Nodir Nodiriy seshanba kuni poytaxt Kobulda Ozodlik radiosiga bergan intervyusida ushbu komissiya bundan oldin ham mazkur turmada saqlanadigan mahbuslar ishlari qayta ko'rib chiqilishi hamda advokat olish uchun mahbuslarga ruxsat berilishini so'ragan edi, dedi. Janob Nodiriy, Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi endilikda Bagrom turmasidagi mahbuslar ishlarini qayta ko'rib chiqishlik jarayonini yaqindan kuzatib borishi uchun AQSh tomoniga murojaat qilganini aytadi. Mahbuslarning ishlari qayta ko'rib chiqilayotganda bizning namoyandalarimizni u yerda bo'lishlari lozim. Biz ushbu yo'l orqali mahbuslar ishlari nazarda tutilgan me'yorlar asosida qayta ko'rib chiqilayotgan qilayotganiga amin bo'la olamiz. Ma'lum ki, Barak Obama AQSh rahbari etib saylanganidan so'ng Bagram turmasida saqlanadigan mahbuslar ishlarini qayta ko'rib chiqishlik uchun maxsus bir komissiya tashkil etilib, o'z ishiga boshlagani aytiladi. Ammo Afg'onistonda inson haqlari bo'yicha faoliyat olib boradigan tashkilotlar ushbu jarayon Afg'oniston davlati va inson haqlari tashkilotlari namoyandalari birgaligida olg'a olib borilishi zarurligini ta'kidlaydilar. Yaqinda Afg'oniston inson haqlari tashkiloti, Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi, Afg'onistonning ijtimoiy va huquqiy xizmatlar tashkiloti hamda boshqa bir qator nohukumat muassasalar ishtirokida bir komissiya tashkil etilgan. Aytilishicha, mazkur komissiya mahbuslar haq-huquqlarini ta'minlash bo'yicha faoliyat olib boradi. Afg'oniston inson haqlari tashkiloti boshlig'i Lalgul Bagram qamoqxonasida saqlanadigan mahbuslarga o'z mushkullarini aytib, o'tilgan komissiyaga yetkazish uchun zamin yaratib berish kerakligini qayd etdi.
Komissiyani nizomi bayd ba qonun Afg'oniston va ba sistemi qazoiy adli Afg'oniston.
Bagram turmasida saqlanadigan mahbuslar ishlarini tekshiradigan Amerika harbiy komissiyasi Afg'oniston qonunlari va mamlakat adliya tizimini rioyat etishi darkor. Ayni holda oldindan tasdiqlangan tarzda amallarni shaffof tarzda amaliy etishi lozim.
Xo'p, amaliy bo'kana.
Ba'zi bir tashkilotlarning da'vo qilishlaricha Bagram turmasidagi mahbuslar bilan durust yondashilmagan, ayrim hollarda ularning ishkanja qilinganliklari ham aytiladi. Biroq turma mahbuslari ushbu iddaolarni rad qilganlar. Amerika davlatining maxsus harbiy komissiya orqali Bagram qamoqxonasidagi mahbuslar ishlarini qayta ko'rib chiqilishi mazkur mahbuslar muammolarini qay darajada bartaraf etishi haqida oldindan biron narsa deyish qiyin albatta. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi shu bilan poyoniga yetdi. Yana bir necha soniyalardan so'ng yangi to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.